Rakstot kritiku, domāju par to, ko es tādu interesantu pats sevi, lai izklaidētu, varētu izdarīt. Un nu, sekoju tam, kas mani interesēja, kur tā mana oža veda. Un es nonācu pie tā, ka ir jāmācās sintezēt radošā rakstība ar literatūras kritiku, ko es arī vairāk nu, dažās recenzijās vai dažās publikācijās darīju. Un es pieņemu, ka tas mani kaut kā izcēla mazliet. Nu jā, es uzrakstīju poēmu, kurā rakstu par mūsdienu latviešu dzejniekiem, piemēram, bet tas ietvēra arī literatūra kritisku darbu. Tāpat man bija recenzija, kas ir rakstīta iedvesmojoties no Oskara Vailda dialoga formā. Tur bija miniatūra par Vivienu un Ernestu. Tie ir Oskara Vailda varoņi.